Sex není politika, většina problémů by se vyřešila, kdyby se lidé nestyděli mluvit o svých potřebách, říká. Nejšťastnější lidé jsou podle něj ti, kteří jsou schopni mluvit o svých fantaziích, byť je ani neplánují uskutečnit. I situace, kdy spolu partneři nakonec nezůstanou, je lepší řešení, než něco tutlat a v 70 letech si uvědomit, že to nebylo pěkné, jenže v té době je na spoustu věcí pozdě. Domnívá se sexolog Ondřej Trojan, který je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání. Je to pro mě čest.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Byť se dnes, jak jsme slyšeli ve zprávách, počasí trošku otočilo, ptám se, může mít takovéto třeskuté vedro, kterým jsme si prošli ty dny minulé, nějaký vliv na sexuální aktivity?
No to třeskuté vedro spíš ty aktivity tlumí, protože v našem středoevropském pásmu na to nejsme tak úplně zvyklí, takže byť jsou meze suché, řekněme přesušené, jak zemědělci neradi konstatují, tak myslím si, že sexuální aktivity se v takovém případě přesunují více do chladnějších domácích prostor, ale určitě celé to období jaro a léto má povzbudivý vliv na sexualitu, protože zkrátka máme toho na sobě méně, my muži můžeme aspoň zrakem oceňovat třeba ty půvaby žen, které se před námi rozvíjejí, říkat o tom nesmíme, to bychom se dostali na seznam mýtů, takže my vlastně můžeme jenom být tichými voajery.
Já jsem položila tenhle dotaz, protože by mě docela zajímalo, jestli v tom dlouhodobém, opravdu dlouhodobém horizontu, jestliže se bude země dále oteplovat, tak jestli to bude znamenat celkově možná mírný, ale přesto pokles sexuálních aktivit.
Já věřím, že ne. Já věřím, že člověk je velmi adaptabilní, takže se dokážeme přizpůsobit. Nakonec existují zařízení typu klimatizace a ty nám to usnadní.
Vy se věnujete, pane doktore, taky partnerským vztahům a psychoterapii. A uměl byste teď říci takové dvě základní věty poučení, jak vlastně dosáhnout kvalitního a trvalého partnerského vztahu. A vynechme toleranci, protože ta je chronicky známá. Co dál?
Z toho mého profesního pohledu je určitě důležité pro dlouhodobé vztahy rozvíjet právě i tu sexuální složku, nenechat ji někde zapadnout. A jak jste i mě citovala, tak fantazie jsou hrozně důležité, jejich sdílení a rozvíjení. No a pak uvědomit si v každém okamžiku, kde jsme v tom vztahu a co chceme dál, nenechat to nějak uspat a věřit, že když už jsme to spolu vydrželi 10 let, tak to třeba vydržíme ještě 40 dalších. Ono ten pokus o vlastně monogamii, který nám přírodou není úplně dán, protože nejblíž máme k šimpanzům a ty, jak známo, mají zase vztahy velmi volné, tak vlastně znamená, že se o to musíme snažit. Ta monogamie je projev naší kultury, něco, co si rozhodneme, že tak chceme. Je to bez pochyby optimální pro výchovu dětí, které vychováváme jedni jako nejdelší vlastně v té živočišné říši. Děti se nám rodí velmi nepřipravené a potřebují tu péči. A samozřejmě, když ji můžeme dávat společně, tedy otec s matkou, tak je to asi optimální, pokud ovšem umíme jako rodiče taky fungovat a dávat jim nějaké kvalitní vzory.
Ale řekněte, proč je podle vás zásadní o lidské fantazie, naprosto intimní, se s partnerem dělit? Není lepší někdy si ty fantazie, kterým mnozí říkají šílenosti, nechat pro sebe?
Někdy je to samozřejmě potřeba, ale pokud jde o to, jak rozvíjet v páru sexualitu, tak je dobré si o tom povídat a třeba právě nemusíme je realizovat. Jestliže někdo má fantazie o sexu s koněm, tak asi si ho nebude kvůli tomu pořizovat, ale pořídí si ho, pokud chce, tak spíš k jiným radostem. Takže ty fantazie jsou dobrým spouštěčem třeba dalšího milostného nakládání se svým vnitřním erotickým potenciálem. A ty fantazie nám právě můžou dát rozlet. Tím se lišíme od zvířat, která, pokud víme, fantazii nemají.
Říká doktor Ondřej Trojan, dnešní host Osobnosti Plus. Z vašeho pohledu je věrnost absolutně nutným atributem k kvalitnímu dlouhotrvajícímu vztahu?
Vždycky záleží, jak to ti lidé mají nastaveno. Pochopitelně, pokud pro jednoho z nich zejména to znamená velkou hodnotu, tak pak případná nevěra je pro něj velkým zklamáním a může vést, a často vede samozřejmě, k rozpadu toho vztahu.
Čili lepší je, když se dejí dohromady dva prostopášníci, protože ti potom mají vzájemné pochopení, tak to říkáte.
Určitě, a na druhé straně zase já říkám, že vlastně jsou dva typy lidí, kteří jsou naprosto nevhodní pro partnerský dlouhodobý vztah, a to jsou nadměrní patologičtí žárlivci
a alkoholici.
Alkoholici, což se asi taky ví, není to z mé hlavy. Vyzkoušel jsem obojí a fakt to nefunguje.
Říká doktor Ondřej Trojan. Co je dnes takovým úplně hlavním ničitelem dobrého sexu?
Pomineme-li třeba teda různé dysfunkce, se kterými pak se na nás častěji muži, ale i ženy obracejí, to znamená, něco nefunguje po té stránce tělesné, tak to samozřejmě velice negativně ovlivňuje sex. No a pak jsou to právě různé předsudky, které lidé mají, že si nemůžou říct, aby třeba ten partner udělal tohle či ono, protože by si mohl myslet něco špatného, kde k tomu přišel, jak na takovou myšlenku vůbec narazil. A tím se zase dostáváme k tomu nezdílení té touhy a fantazií, protože tím je to vlastně zablokováno. Pak samozřejmě je řada okolností, například řvoucí dítě, mimino, může taky...
A co takhle řvoucí mobil?
Mobily jsou a vůbec ty elektronické komunikační prostředky jsou velkým ničitelem vztahů. Samozřejmě, jestliže někdo při milování vyřizuje SMSky, tak je to špatné, ale když pak ten třeba druhý žárlí a leze mu do soukromí, tak to je téměř nesnesitelné.
Ne, ale já bych to takhle neextremizovala, že při milování někdo SMSkuje, to je spíš scénka z filmu, si myslím. Ale takové to, že dnes je vlastně běžné, soudím, vlez do postele, jako se dříve otevírala knížka, tak se teď ještě vyřizují poslední SMSky, případně se tam zhlédne nějaké video, nějaké zpravodajství samozřejmě taktéž. To je taky ničící, ne?
No samozřejmě, protože sex vyžaduje určitý angažmá. Angažmá obou, a tedy i určité soustředění. Nemyslím tím soustředit se přímo na ten samotný akt, ale na ty prožitky, které s partnerem sdílíme. No a pokud si to narušíme teda třeba nějakou zprávou z Pražského hradu, tak pak už nemáme asi chuť se zrovna oddávat milostným hrátkám, nebo ti citlivější jedinci, kterým to vadí.
To by ovšem ty citlivější jedinci po dnu stráveném za bubnujících médií kolem sebe museli domů přijít jako totální nezájemci o jakékoliv zbližování.
No, vy to máte horší v tom rozhlase, poněvadž jste tomu bubnování vystaveni, ale rozumný člověk si to omezí. Já jsem například před nějakým časem už přestal sledovat večerní zpravodajství televize, protože mě to vždycky tak rozladilo, že mi to za to nestojí.
Říká doktor, sexuolog a také psychiatr Ondřej Trojan, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Máte ve svém oboru, tedy v sexuologii, ještě hodně nezodpovězených otázek? Co vlastně, po čem nejen české, ale i světová sexuologie jde? O co jí teď jde a co by ráda vyřešila, ještě to neumí?
No, je tam samozřejmě mnoho věcí nezodpovězených a víte, ten nejdůležitější pohlavní orgán nemáme mezi nohama, ale mezi ušima. A takže výzkum mozku ve vztahu k sexualitě v řadě zemí, včetně u nás, a tady bych vypíchnul například Národní ústav duševního zdraví, který má tým, jenž sleduje opravdu různé aktivity v mozku při zase sexuálních podnětech, tak to je velká oblast a vlastně by mohla nám dát i možnost účinněji léčit ty lidi, jejichž sexualita je do té míry odlišná, že jim nebo společnosti to přináší problémy. Mnohdy kvůli tomu pak jsou třeba i uvězněni.
Mluvíte o deviacích nejrůznějšího typu, je to tak?
Přesně tak, mluvím o deviacích neboli parafílích a vlastně my ani nevíme, jaký je biologický význam těchto parafílí, protože kdyby nebyl žádný, tak proč by nám to pán Bůh nadělil někomu?
Pane doktore, jak vůbec rozlišují sexuologové normu od nějaké deviace?
Ta norma je dnes pochopitelně širší, než byla ve viktoriánské éře a v řadě zemí například už partnerský sadomasochismus je brán jako norma. Dneska se bere jako odchylka, chcete-li úchylka, takové chování či jednání, které přináší obtíže buď tomu nositeli, nebo okolí, nebo oběma stranám.
To znamená, že všechno, co vyhovuje těm dvěma, tak je norma jejich.
To může být jejich norma. Samozřejmě mělo by to dodržovat nějaké meze jako nepoškození jednoho druhým tělesné nebo tak, ale pochopitelně pokud ti dva souhlasí třeba s tím, že jeden bude dělat psa na vodítku, tak proč by si doma nedělal psa na vodítku?
A už se vám někdy stalo, pane doktore, že za vámi do ordinace na kliniku přišel pacient, který chtěl léčit s nějakou deviací a vy jste mu musel říci, to žádná deviace není, pane, to je v pořádku, běžte domů?
Občas přicházejí častěji tedy muži, protože zase ty odchylky, ta mužská sexualita je pochopitelně daleko širší, daleko květnatější. Tím neříkám nic proti ženám, ale zkrátka vidím to ve své praxi, že muži přicházejí a jsou zmateni, zejména třeba mladí muži, kteří například cítí vzrušení při pohledu či při manipulaci s ženským prádlem, tak jim vysvětluju, že nějaká forma fetišismu samozřejmě je přijatelná, aby nekradli to prádlo někde ze šňůry, protože by mohli být pak stíháni za krádež, ale jinak, že vlastně, když to udrží v těch společensky únosných mezích, takže se tím nemusí znepokojovat.
Čili nestalo se to, že by pacient se pokládal za deviantního, vy jste mu řekl, že je v normě?
No, tohle mu třeba vysvětlím, že to může být součást jeho širší normy a že se tím nemusí trápit. Samozřejmě, jestliže přijde někdo s tím, že neodolatelně ho lákají děti do 10 let, tak tam už to bude i trošku jiná situace.
Když ho lákají děti do 10 let a ničeho se nedopustil, jen si hraje s tou představou, tak co s ním uděláte?
Tak tam se pak bavíme o tom, jak udržet právě všechny ty jeho touhy ve fantazijní úrovni, jak neučinit nic, co by ho přivedlo do konfliktu se zákonem. No a Mám několik pacientů, kteří skutečně jsou pedofilní, nikdy nic neudělali a v podstatě se drží.
Oni mohou... Ale na čem to záleží, jestli to vydrží nebo ne?
Především na jejich volných předpokladech, na tom, jestli mají dostatečně silnou vůli, případně zda to dokážou transformovat do nějaké společensky užitečné činnosti. Například ví se o tom, že Lewis Carroll, který napsal Alenku v říši divů, tak byl pravděpodobně též pedofil, ale dokázal on vlastně vlastní povolání matematik přetransformovat tuto svoji touhu do krásné knihy, která se prodává a je, dodnes.
Jenom mi řekněte, takovýhle váš klient nebo pacient, který to má ve fantazích a zatím nic, je vlastně v podobném postavení jako třeba těžký kuřák, který přestal kouřit a jemu říkáte, tak si to jen představujte ve svých fantazích, jak kouříte.
To srovnáváte věci, které nejsou úplně srovnatelné. Kouření, závislost jakákoliv, to je už závislost nějaká chemická a vlastně i do ní musí nějak ten člověk se propracovat. Jo? Zatímco tady to je vloha, za kterou on nemůže. On se narodil jako třeba pedofil nebo exhibicionista.
Ne, teď je jedno, jestli rozumím, jestli se s tím narodil nebo to získal a čí vinou to vůbec v té otázce nehraje roli. Mě spíš zajímalo, jestli je to srovnatelné v tom, jak málo stačí, aby ta vůle nevydržela.
Samozřejmě, že nabádám takového klienta, aby se nevystavoval rizikům, která by ho mohla vtáhnout do nějakého reálného selhání. To znamená, aby nebyl skautským vedoucím, aby nebyl, pokud možno, teda v kontaktu.
Aby psal ty dětské knížky.
Aby psal dětské knížky, nebo třeba se angažoval v nějaké charitě a podobně. No, je to těžký, samozřejmě. A život, konkrétně u té nejtěžší deviace, o které právě mluvíme, tedy pedofilie je nejtěžší, protože má nejzhoubnější následky, jak třeba pro případné tedy subjekty jeho zájmu, tak pro něho samotného, tak ten život není jednoduchý. A znamená to celoživotní odříkání. Já jim v tomto nalévám čistého vína, aby si nemysleli, že prostě je to něco, co přejde za rok, za dva. Nepřejde.
Jaké deviace mohou přejít?
No, podle našeho názoru, jako když se člověk někým narodí, tak tím taky zemře. Slavomil Hubálek kdysi říkal, že deviace končí v okamžiku, kdy její nositel je v krematoriu.
To znamená, neexistují deviace, kterých byste dobrou terapií a případně farmakoterapií mohl toho člověka té deviace zbavit?
Úplně zbavit ne, ale třeba i s pomocí farmak se jim dá pomoct v tom, že dokážou mít tu deviaci pod kontrolou. A třeba celoživotně.
Jaký typ deviace takhle, kromě toho příkladu s dětmi, o kterém jsme mluvili, ale tak jaký jiný příklad, že to lidé jsou schopni uřídit si sami de facto?
No, třeba sadomasochismus, který by překračoval ten rámec partnerského, tedy domluveného, souhlasného sexuálního chování. Ale samozřejmě znám řadu lidí, kteří třeba trpí exhibicionismem a zvládají to. A tady bych uvedl, že zase je pozitivní vliv těch sociálních sítí, protože oni můžou dneska třeba anonymně exhibovat někde po internetu a nikomu to nevadí, protože samozřejmě, kdo se na to nechce dívat, tak se na to nedívá.
Říká doktor Ondřej Trojan, dnešní host v Osobnosti Plus. Když srovnáte, pane doktore, sexualitu dnešního čtyřicátníka a čtyřicátníka před 20-30 lety, tak čím se liší?
Já myslím, že to není tak zásadní rozdíl. Jako čtyřicátníci a čtyřicátnice jsou ještě v dobrých silách, řekněme, ten organismus nebývá schátralý, pokud se to člověk nějakým způsobem nezasadí.
Čili není, pardon, že vám do toho skáču, ale není pravda, že dnešní čtyřicátníci vlastně už nemají takovou chuť na sex, protože je ta nabídka těch jiných činností prostě širší, než byla před 30 lety.
No, přibývá samozřejmě lidí, a zase jsou to častěji muži, kteří ujíždějí na té virtuální sexualitě. Samozřejmě, že to je velký lákadlo, protože tam si může, dejme tomu, čtyřicátník, ale i dvacátník nebo šedesátník během jedné minuty vystřídat 6 žen, což mu žádná reálná situace obvykle nenabízí. Takže mnozí muži za mnou přicházejí právě s tím, že jim to nabourává partnerský vztah a pak řešíme, jak se odpoutat od virtuálního a navrátit k tomu sexuálnímu.
Ale tohle není hromadný jev. Nebo je?
No, není to hromadný, ale je to poměrně rozšířený jev. Ti lidé, kteří prostě přibývá klientů v našich ordinacích, kteří s tímto problémem přicházejí.
Mimochodem, je dnes téma sexuolog a mé konzultace s ním, je to tak tabuizované, jako to bylo před 30 lety?
Nebo já myslím, že zdaleka ne. Já myslím, že zdaleka ne. Lidé k nám přicházejí, ani nepotřebují samozřejmě k tomu žádné doporučení. Mohou přijít, jak se říká, z ulice a obracejí se na nás velmi často, to znám i jaksi referencí od svých kolegů, takže netrpíme nedostatkem klientely.
Jasně, a teď mě řekněte, jenom mění něco na sexuálním životě Čechů to, že dochází postupně k jakémusi vyrovnávání těch úloh, co mají ženy a muži ve společnosti, že ženu vidíte čím dál častěji na šéfovských místech, muže vidíte čím dál častěji třeba za plotnou. Mění se tímhle něco v jejich sexuálním životě?
Mění se tím pojetí partnerské, protože zkrátka to, co bylo třeba před 40 lety běžné, že ta žena se starala o domácnost, v socialismu ještě navíc měla tu druhou směnu nějakou v zaměstnání a ten muž byl jaksi dominantní v rodině, tak to samozřejmě dneska už je velmi vzácné, když taky se to vyskytuje, ale v samotné sexualitě to vede právě k tomu rozvíjení pestrosti. Ženy jsou daleko asertivnější, dokáží si říct, co chtějí a to je samozřejmě velmi dobře.
No ale jestli nedochází, teď to schválně extremizuji, ale jestli nemůže dojít k tomu, že ženy ztratí sexuální zájem o muže, který například se věnuje tomu, čemu se dřív říkalo ženské práce. Že najednou vidí muže s luxem a u té plotny a nic to s ní nedělá většinou, nebo dělá?
Tak jako muž s luxem pravda není zrovna vzor erotického svádění. Na druhé straně, která žena by neocenila právě, když jí muž pomůže v péči o domácnost. Takže
ono to si rozumíme. Mně jde o to, co to dělá s tou její sexuální touhou směrem k němu.
No, já si myslím, že pokud by to té ženě vadilo a chtěla by opravdu takového toho vysportovaného narcisa, který se posadí potom někde do křesla a bude pozorovat, jak kolem něj ta ženuška pobíhá, no tak si zkrátka musí takového muže najít. Ale v zásadě bych to neviděl jako velký problém. Dneska ta doba je taková, že vede k daleko širšímu přijímání různých rolí. A samozřejmě zvyšuje se i podíl těch, kteří nemají zájem o párový život, kteří žijí jako singles, to je celosvětový jev, tedy v rozvinutých společenstvích. No a zase negativním výsledkem je velmi malá porodnost.
Máte, pane doktore, pocit, to už je poslední otázka, ale máte pocit, že muži zeslábli?
Ne, muži se spíš trošku začínají bát, zejména to vidíme v tom anglosaském prostředí a pod vlivem aktivit typu mýtů, tak to dvoření se začíná jaksi odehrávat velmi nenápadně, aby nemohli být prostě nařčeni z něčeho.
Ale svoji sílu si zachovali jinak.
Tak svoji fyzickou sílu pořád muži mají o trošku větší než ženy a s tím se nedá nic dělat, i když často teď slýcháme místo názvu muž, tak člověk, který má penis.
Sexolog Ondřej Trojan byl mým dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.